nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti 16 shpradhimjen për viktimat e sulmeve mbi kishat e Nigerisë. Në një telegram, shetri e tij inkurajon të gjithë të punojnë për paqen në vendin afrikan.
Papa shpreh hedhimin e tij të thellë për viktimat e protestave të dhunshme në veritë e Nigerisë, gjatë të cilave gjetën vdekjen më se 15 të krishterë. Në një telegram nënshkruar nga kardinali Angelo Sodano, sekretari i shtetit të Vatikanit, Benedikti 16 u shpreh afërsinë e tij shpirtërore familjeve të viktimave dhe kujton në mënyrë të veçantë atë Mikel Gajeren, vrarë gjatë sulmit mbi kishën e tij.
Gazeta Vatikana se L'Osservatore Romano nënvizon se meshtari e dëshmoi ungjillin në shkallën më të lartë duke dhuruar jetën për Krishtin, pikërisht si Don Andrea Santoro. Atë Gajere u vra mizorisht pasi ja doli mbanësh të shpëtonte heroikisht ministrantët e vegjël pranishëm në famulli. Ati shenjt lutët për gjithë njerëzit e impenjuar për të garantuar sigurinë, duke inkurajuar përpjekjet e tyre për sigurimin e paqes dhe promovimin e shtetit të së drejtës, që e dëshirojnë të gjithë njerëzit vullnet të mirë. Por si po jeton kisha në Nigeri këtë qas të vështirë? Përgjigjet në mikrofonin e Radioson prelati nigerian Anthony Obinna, kryepeshkëv i OERIT.
Kërkojmë gjithnjë të kemi dialog me muslimanët, posaçërisht në diocezin veriore të Maudugurit, ku të krishterët i kanë dënuar karikaturat e Muhametit.
Imzot Obinna, është thjesht çështje fetare apo fshihen edhe aspekte politike pas këtyre ndeshjeve?
Nel 9 dicembre il governo non fa abbastanza per proteggere la vita.
Qeveria veriut nuk ka bërë kur atë sa duhet për të mbrojtë jetën e të krishterve. Pas 11 shtatorit, kur në New York, Al-Qaeda shëmbi kullat binjake, në Nigeri rreth 200 të krishterë u vranë, ndërsa shumë kisha u dogjën. Shpeshherë politikanet musliman i manipulojnë besimtarët e varfër islamik dhe e përdorin emrin e Zotit të Allahut për t'i shtyrë njerëzit në përdorimin e dhunës. Në veritë e Nigerisë, ullheqit islamik i përdorin kështu njerëzit e varfër për të kryer veprime të dhunshme, jo për qëllime fetare, por politike. Përveç meshtarit të vrarë, ishte në rrezik vdekje edhe i peshvi i Maudugurit. Deshën ta digjnin të gjallë, duke i vënë flakën shtëpisë ku banon, po për fat të mirë, atë qast ishte jashtë diocezës.
Ndërkaq, policia pakistaneze njofton se ka arrestuar 23 persona të cilët të dielën e kaluar i vunë zjarrin dy kishave të krishtera në qytetin jugor të Sukurit. Komisioni i Drejtësi e Paqe i Konferencës i Peshnorit Pakistanit ka shpërndar një komunikat për mes cilës dënon shkeljen e të mërshme të ligjit dhe paftësinë e qeverisë për të ndaluar shpërdorimet fetare që janë vrejtur në Pakistan. Ndërkaq që kanë pasur jehon të gjërë fjalët e Benedikti 16, i cili dje në fjalimin drejtuar ambasadorit Marokut pranë Cilis Shejt, ripohoi se asnjë lloj fyrje nuk mund ta përligjë dhunën. Lidhur me thirrjen e Papës, ftuam për një reflektim në mikrofonin e Radioson Imzot Bruno Forten, kryepeshkëvi i Kietit të Vastos.
L'argomento principe di ciò che il Papa dice, il rispetto.
Argumenti kryesor i asaj që thot Papa është se respektimi ndërgjegjes e prekëndej lirisë fetare është vlerë themelore e lidhur me atë të dinjitetit e pakufizuar të njeriut, të çdo njeriut. Duke u nisur nga ky parakusht, arrim tek disa pasoja tepër të rëndësishme, të cilat na kujtojnë se fyerja që i bëhet vetëdijes fetare, nga cila do pal që të vi, është e papranueshme e duhet refuzuar me vendosmëri. Së dyti, për të njëjtën arsye, ata që ndjejnë veten të fyerë sepse është përdorur satira kundër vlerave e simboleve fetare, themelore të besojmës së tyre, duhet të jenë garant, rojtar të lirisë fetare të të tjerëve. E kjo do të thotë që nëse Islami ka të drejtë të ndjehet i fyerë nga karikaturat, për të njëjtën arsye e ka dhe për detyrë të garantojë dinjitetin dhe lirinë fetare të çdo njeriu.
Papa ripohon edhe në këtë situatë të vështirë një temë të fortë që karakterizon papninë e tij. E vërteta dhe dashuria janë të pandashme. Si mund ta vëmë jetë këtë parim në fushën e marrëdhënieve ndërmjet feve e kulturave?
La grande verità che alla base di questo rapporto.
E vërteta e madhe në bazën e këtyre marrëdhënieve është pikërisht vlera e patjetërsueshme e shenjtë e personit njerëzor, e qenjes njerëzore si e tillë. Për të argumentuar këtë, Papa përdor motive që i përkasin antropologjisë së përgjithshme. Papa nuk luan rolin avokatit të Zotit, a i flet në emër të dinjitetit të njeriu, të çdo njeriu. E pikërisht për këtë arsye fjala e tij duhet dëgjuar jo vetëm nga besimtarët, por nga të gjithë njerëzit. Mbi bazën e kësaj së vërtetë themelore të dinjitetit të njeriu, pra të qenjes njerëzore, të ndërgjegjes, lidhja fe-kultur duhet garantuar nga dy parime themelore. I pari, liria fetare, por pa harruar parimin e dytë, sipas tij, liria secilit duhet të matet e të vërtetohet mbi bazën e lirisë të të tjerëve.
Mbrëm në ambasadën italisë pranë Cilisë së Shenjtë në Rom u organizua një pritje në përkujtim pakteve lateranense dhe të akordit të 1984 të modifikimit të konkordatit.
Në pritje ishin të pranishëm presidenti i Republikës së Italisë Carlo Azeglio Ciampi, kryeministri Silvio Berlusconi dhe autoritetet e tjera më të larta italiane. Për selinë e shenjtë të pranishëm ishin sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Angelo Sodano, zëvendës sekretari i sekretarisë së shtetit të shenjtërisë së tij për çështjet e përgjithshme, imzot Leonardo Sandri, sekretari për marrëdhëniet me shtetet, imzot Giovanni Laiolo dhe autoritetet e tjera të larta kishtare.
Ndërmjet Cilisë së Shenjtë dhe Italisë ekziston atmosfera e mirëkuptimit të plot. Vetë kardinali Sodano, duke dalë nga takimi me dyert mbyllura, nënvizoi se për sa i përket temës së marrëdhënieve ndërmjet shtetit e Kishës, Italia i jep botës një shembull të mirë lidhur me respektin e anasjellët dhe bashkëpunimin. Ndërkaq sekretari i shtetit nuk e fshehu shqetësimin e tij për ngjarjet e fundit në Nigeri, ku janë sulmuar disa kisha, janë vrarë shumë krishterë, por ta dëgjojmë vetë kardinalin Sodano.
Giustamente il signor presidente Ciampi ha detto non basta la tolleranza, no? Ci va il rispetto.
Me të drejtë presidenti Ciampi tha, nuk mjafton toleranca, duhet edhe respekti. E ne nga Italia duhet ta vijojmë këtë mision në botë. Për këtë kisha dhe shteti punojnë së bashku. Nëse u themi tanëve nuk ka liri për të fyer, duhet u themi edhe të tjerëve nuk ka liri për të shkatruar e për të vrarë. Ndërsa në planin politik duhet theksuar koncepti i reciprocisë, posaçërisht kur bisedohet, kur udhtohet. E ky është kontributi që Italia në veçanti e Evropa në përgjithësi mund të japin për progresin e shteteve të tjera, të kulturave e feve të tjera.
Edhe për kryeministrin Berlusconi, tensionet që kanë shpërthyer ndër vendet arabe ngjallin shqetësime. Kryetari i Këshillit të Ministrave, duke folur para gazetarëve, nuk i kujtoi drejt për drejt ngjarjet që lidhen me karikaturat satirike, por ripohoi se ekstremizmi nuk duhet fitojë.
C'è preoccupazione perché esiste questo movimento all'interno delle masse islamiche che punta.
Shqetësohemi sepse ekziston kjo lëvizje brenda masave islamike, që nuk është vetëm kundër perëndimit, siç e dim, por edhe kundër vetë qeverive të tyre, të cilat akuzohen se po i oksidentalizojnë vendet islamike. Besoj se qeveria është në gjendje ta përjashtojë rrezikun që vendi ynë të vihet veçanërisht në shenjestër.